นักรบเป็นไงนักรบสติเกิดได้เร็วขึ้นไหมจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยากเลยการปฏิบัตินะเราชอบไปสร้างเราชอบไปทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะจริงไม่มีอะไรเลยให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตใจเราเข้าไปพอรู้ทันเข้าไปเข้าไปมันจะหยุดของมันเองมันข้ามพ้นความปรุงแต่งนะธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งนิพพานมันก็ปรากฏเรายังไงมันก็ไม่ได้อย่างเราต้องการหรอกเพราะความต้องการของเราจะขยายไปเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อนะหัดใหม่ๆนะมีปี38มั้งไปดูไปอยู่วังน้ำมอกที่หนองคายไปอ่านหนังสือของอาจารย์มหาบัวเข้าสู่แดนอวกาศอะไรเรื่องนั้นอ่านไปนะใจมันก็ไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้หรอกมันเกิดเข้าใจตรงนี้นะสบายขึ้นมาแวบหนึ่งไม่นานนะไม่กี่วันก็เข้าไปจับได้อีกแล้วเข้าไปยึดอีกแล้วใจเราบังคับไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราคิดว่าจะทำให้ได้อย่างต้องการมันไม่จุใจเพราะความต้องการเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเดิมไม่มีสติเลยได้สติขึ้นมาแวบหนึ่งเราก็ดีใจละตอนหลวงพ่อหันใหม่ๆนะดูมันตั้งแต่สุรินทร์ยันกรุงเทพนะตื่นขึ้นมาในแวบเดียวตื่นนะไม่ใช่อย่างอื่นเลยแค่ตื่นอย่างที่พวกเราฟังหลวงพ่อแป๊บๆแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้หลวงพ่อใช้เวลาหลายชั่วโมงจากสุรินทร์ถึงกรุงเทพนะตื่นได้แวบเดียวนะเสร็จแล้วมันก็หายไปอีกหลับอีกมันฝันอีกภาคเพียรนะโอ้ดูไปอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหลุดขึ้นมาอีกไม่นานอ่ะแป๊บๆตื่นขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่หลวงพ่อไม่เคยคิดเลยนะว่ามันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้มันเป็นยังไงก็สู้มันอยู่ตรงนั้นแหละมันจะดีจะร้ายนะก็ดูมันเข้าไปต้องสู้นะธรรมะเป็นของคนจริงนะไม่ใช่ของคนอ่อนแอเปราะแปะนะอย่างนี้ใส่หลวงพ่อทำอะไรนะทำจริงๆนะไม่มีถอยหรอกงั้นไอ้ทำสร้างไปใครจะพูดเนี่ยช่างก็เถอะนะคือเราไม่สามารถทำทุกอย่างให้สมบูรณ์ในทีเดียวนะเพราะว่าความสมบูรณ์ไม่มีในโลกหรอกสมบูรณ์ตามใจคนไม่ได้หรอกนะแต่ก็ทำไปตามสถานการณ์ให้ทิศทางมันใช้ได้ก็แล้วกันทำอะไรทำอะไรหลงคิดหลงคิดเฉยๆพอละอย่ากลัวหลงนะใจถึงๆปฏิบัติอย่ากลัวหลงอย่ากลัวกิเลสกิเลสมันก็คือคู่ชกของเราอย่าไปกลัวมันนะมันมาแล้วก็คอยรู้เอาบางคนกลัวมันมากนะกลายเป็นเสียท่ามันอย่างเราจะสู้กับใครสักคนนะถ้าเรากลัวสักก่อนนะใจฝ่อแล้วสู้ไม่ไหวหรอกการปฏิบัติเหมือนกันอย่าไปกลัวมันเผลอก็เผลอสิใจถึงๆเผลอก็เผลอไปเลยแต่พอเผลอแล้วเราก็รู้ให้ไวขึ้นหน่อยก็แล้วกันอย่าเผลอเป็นวันๆทำให้มันสบายนะสบายต้องสบายถ้ารู้สึกอึดอัดนะหยุดเลยทำตัวให้มันเกเรนิดๆอย่ากลัวสอนอย่างนี้คุณชัดพอใจสอนแบบวัยรุ่นนักรบอย่าไปทำมันให้รู้ทันจิตใจเราแอบไปทำงานให้รู้ทันรู้ทันแต่ว่าไม่ใช่ไปจงใจทำโอ้บอยดีนะบอยลุกก็ดีนะลุกไปเข้าโรงพยาบาลมาจิตเลยพัฒนาขึ้นนะมันหวาดเสียวใช่ไหมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจิตเลยพัฒนาขึ้นนะดีแล้วแต่ไม่ต้องผ่าอีกนะแค่นี้พอละเดี๋ยวผ่าแล้วดีผ่าสมองเรื่อยๆแย่รู้สึกไหมทุกใจมันตื่นตื่นมันโล่งมันเบานะมันสบายนะฝึกไปสองคนพากันไปให้ได้ใค องคนพากันไปได้ส่วนพี่สาวนี่ทำไมทำอะไรเฮ เดี๋ยวนี้นะคนเมื่อวานมาเยอะเลยเมื่อวันศุกร์นะพวกมาเรียนครั้งที่สองอ่ะโอ้โหมันตื่นกันทั้งศาลาเลยเห็นแล้วสดชื่นถ้าเจอแต่ลูกศิษย์หลงมอมนะโอ้เห็นแล้วเหนื่อยอย่าไปแกล้งทำมันนะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันจะตื่นขึ้นมาเองแต่ถ้าเราจงใจทำนะมันจะยิ่งหลับลึกลงไปอีกมันฝันไหลซะไหลใจถึงนะอย่ากลัวนะอย่ากลัวไม่ต้องดีก็ได้ท่องไว้เลยนะไม่ต้องดีก็ได้นะเราไม่ได้ฝึกให้เป็นคนดีแต่ชั่วไม่ได้มันชั่วไม่ได้นะถ้าสติมันเกิดมันชั่วไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่ได้ฝึกเอาดีนุชเป็นไงนุชแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้เป็นไงขณะเนี้ยรู้ตัวเต็มที่ยังมันมีอะไรอยู่ล่ะใจมันฟุ้งไปนะมันเป็นโมหะอย่างหนึ่งแต่ว่าอย่าไปบังคับนะเริ่มบังคับแล้วทราบไหมไม่บังคับมันหรอกนักลบใจลอยไหมโอ้น่าสงสารตัวเท่านี้นะสู้กับเขาทุกวันอ่ะว่าไง
ม
ัน
ไม่ค่อยตั้งมั่นก็หลุดไปเลยยาวๆพอรู้บางช่วงที่มันรู้มันก็ขุดรู้ได
้ก็อย่าให้นานนักเนาะแบบกระดุกกระดิกรู้สึกไหมคือการดูจิตเนี่ยบางทีถ้าดูรวดไปเลยนะกำลังก็ตกเหมือนกันเราก็เอากายมาช่วยรู้กายร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกแต่ไม่ใช่ว่าเดินหามรุ่งหามค่ำนะไม่ใช่บางคนนึกว่าเดินเยอะๆแล้วจะตื่นไม่ใช่อ่ะแต่ว่าทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวอะเอาความเคลื่อนไหวของร่างกายมากระตุ้นความรู้สึกเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตื่นเองแหละเวลาเราปฏิบัติเนี่ยพอมาถึงจุดอย่างที่พวกเราทำตอนนี้มันไม่ใช่สายกายสายจิตแล้วมันมีแต่แค่ว่ามีสติหรือขาดสติเท่านั้นเองเมื่อเกิดสติขึ้นมาบางครั้งจิตก็รู้กายบางครั้งก็รู้จิตนะนักลบรู้สึกไหมมันทำของมันเองเราเลือกไม่ได้เอ๊ะที่ว่ามีสายโน้นสายนี้นั้นเบื้องต้นหรอกคล้ายๆหัดเบื้องต้นเบื้องต้นมารู้กายซะก่อนมารู้กายแล้วก็มันรู้จิตเป็นเพราะร่างกายมันเคลื่อนไหวเพราะจิตมันสั่งร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนจิตมันเป็นคนดูอะไรเงี้ยค่อยๆหัดหรือพอเรามาหัดรู้จิตรู้ใจของเราต่อไปเราก็รู้กายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกตลอดเลยนะกระทั่งนอนเวลานอนรู้สึกไหมพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยใครบอกว่าดูจิตแล้วไม่รู้กายไม่จริงหรอกรู้ไวมากเลยนะจะกระดุกกระดิกอะไรรู้สึกตลอดเลยงั้นพอสติมันเกิดรู้กายก็ให้สติเกิดรู้จิตก็เพื่อให้สติเกิดสติเกิดแล้วก็เป็นอันเดียวกันหมดเลยแล้วแต่ว่าสติจะระลึกรู้กายก็เห็นความจริงของกายระลึกรู้จิตก็เห็นความจริงของจิตหนีไปคิดสนุกไหมอ้าวพ่อส่งกันบ้านคือถ้าเราไปบังคับมันอย่างเราอยากรู้สึกหรือเรากลัวจะเผลอนะแล้วก็บังคับมันก็จะอึดอัดอย่างตอนนี้บังคับหน่อยๆทราบไหมอยากเลิกไหมให้รู้ว่าอยากเลิกแล้วอย่าอยากจะอยากเลิกอยากละต้อยังอยากหายอยู่ต้อดูไปที่ตรงที่อยากหายอ่ะให้รู้ทันอย่างตอนนี้จงใจไปดูแล้วรู้ไหมให้รู้ทันลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะใจมันแข็งๆมันแน่นๆขึ้นมาเนี่ยเพราะเราไปจงใจปฏิบัติเราจงใจปฏิบัติจงใจประคองจงใจควบคุมจงใจบังคับจงใจกำหนดเนี่ยแต่แน่นๆที่พอมันแน่นขึ้นมาเนี่ยใจเราไม่ชอบเราก็รู้ทันว่าใจไม่ชอบรู้ลงปัจจุบันแน่นๆเป็นอดีตปัจจุบันคือใจไม่ชอบถ้าใจไม่ชอบเราเกิดไปรู้ว่าใจไม่ชอบเราก็ไม่ชอบความไม่ชอบใจอีกแล้วมันจะซ้อนเข้าไปเรื่อย เพราะฉะนั้นเรารู้ลงปัจจุบันอยู่ที่ใจเราอันเดียวรู้อยู่ที่จิตที่ใจนี่แหละใช่เราอัดเข้าไว้มันอัดเหมือนอย่างอากาศนะอยู่ในที่โล่งๆเงี้ยมันก็ไม่มีแรงดันเลยเอามวลอากาศอัดเข้าไปในที่แคบๆก็มีแรงอึดอัดขึ้นมามันแน่นจิตนี้ก็เหมือนกันเราไปอัดมันนะมันก็แน่นขึ้นมาเราทำเองอยากหายอยากหายรู้ให้ทันที่อยากหายก็ไม่ได้ฝึกเพื่อให้หายนะก็ฝึกเพื่อว่าจิตใจเนี่ยมันแอบไปบังคับไว้เราก็ห้ามมันไม่ได้ฝึกให้เห็นว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกเพื่อจะห้ามไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับนะก็จับหลักให้แม่นๆการที่เรามาปฏิบัติธรรมมารู้กายมารู้ใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะบังคับกายบังคับใจกายใจไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงไม่ได้กายใจเป็นทุกข์จะทำให้เป็นสุขไม่ได้กายใจเป็นของบังคับไม่ได้จะบังคับตามใจชอบไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับเขาแต่ว่านักปฏิบัติอดบังคับไม่ได้มันบังคับเราก็แค่รู้ทันรู้ว่ายังบังคับอยู่แต่เมื่อมันบังคับแล้วเราอยากเลิกรู้ว่าอยากเลิกไม่เป็นไรตามรู้ไปรู้ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเราจะบังคับให้รู้เนี่ยบังคับไม่ได้ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดขึ้นได้ไม่มีใครสักคนเดียวเลยเพราะสติเป็นอนัตตาไม่ขึ้นอยู่ในบังคับของใครทั้งสิ้นสติมีเหตุคือการจำสภาวะได้งั้นถ้าเมื่อไหร่จิตมันจำได้ว่าเนี่ยไปบังคับมันละหรือไปอยากแก้อยากให้หายแน่นถ้าจิตมันรู้จักว่าอยากหายแน่นมันจะหายเลยแต่ถ้ามันยังมองไม่ออกมันยังไม่รู้จักมันยังมองไม่ออกไม่หายหรอกยิ่งเราพยายามไปบังคับพยายามไปแก้นะเราจะยิ่งทุกข์มากขึ้นกว่าเก่าอีกเราเรียกว่าทุกข์เพราะการปฏิบัติทุกข์เพราะอยากดีต้องทนไปนะไม่หายจะไม่หายตราบใดที่ยังเกลียดมันอยู่แต่ตราบใดถ้าวันใดที่รู้สึกอยู่ด้วยกันก็ได้เป็นเพื่อนกันมันจะหนีไปทันทีเลยเขาจะรู้เขาเองนะถ้าเราบังคับเขาไม่ได้เพราะงั้นตอนนี้นะมันเป็นวิบากความแน่นตัวนี้เป็นวิบากเป็นผลของการกระทำกรรมการกระทํากรรมของเรากรรมตัวนี้คือการที่เราบังคับตัวเองบังคับใจตัวเองอะไรทําให้เกิดการกระทํากรรมตัวนี้ก็กิเลสอยากปฏิบัติอยากดีอยากบรรลุมีกิเลสเกิดการกระทํากรรมแล้วก็เกิดวิบากมันทุกข์ขึ้นมามันแน่นขึ้นมาเพราะตัววิบากเนี่ยจะมีไปเรื่อยๆถึงไปรู้ก็ไม่หายเพราะมันไม่ใช่กิเลสแต่ถ้าเมื่อไหร่นะเฝ้ารู้แล้วไม่เติมอะไรลงไปเดี๋ยวมันก็หายมันไม่เที่ยงหรอกสังเกตไหมป้อตอนที่เราไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติมันหายไปนะเพราะงั้นก็แวบไปเผลอไปเลยเผลอไปเลยนะแล้วก็พอมันเผลอแล้วก็รู้เอาใหม่พอมันแน่นอีกเผลอใหม่อีกแต่อย่าไปเล่าใครนะเดี๋ยวคนไปเล่าคนบอกหลวงพ่อประโมทสอนให้เผลอเนี่ยครูบาอาจารย์จะบอกว่าโอ้สอนอะไรพิสดารอันนี้เป็นอุบายเฉพาะตัวนะอุบายไม่ใช่หลักนะอุบายกับหลักไม่เหมือนกันคนอื่นห้ามไปทำนะเพราะฟ้อมบังคับมากไปบังคับมากไปก็โยนมันทิ้งไปเลยแล้วรู้สึกเอาใหม่ของคนอื่นถ้าดูไปตามลำดับได้ก็ดูไปตามลำดับดูไปตามหลักก็คือใจเราแน่นขึ้นมารู้ว่าแน่นใจเราไม่ชอบอยากหายรู้ว่าอยากหายใจเป็นกลางความอยากหายไปเนี้ยดับพอมันดับปุ๊บใจเป็นกลางแน่นๆก็หายไปด้วยนี่ไปคิดซะหน่อยรู้สึกไหมมันเบาขึ้นหน่อยไหมจะคอยรู้ไปนะทำเล่นๆอย่าทำจริงเพราะทำจริงเกินไปอ่ะนี่ส่งกันบ้านเนี่ยใหม่ๆก็อย่างนั้นน่ะนะพระเจ้าถึงสอนหัดใหม่อ่ะไม่คลุกคลีถ้าคลุกคลีต้องยุ่งกับคนเยอะต้องพูดเยอะพูดเยอะหลงง่ายลืมตัวง่ายแต่ถ้ามันจําเป็นมันก็จําเป็นเนาะ นะทำมาหากินต้องยุ่งกับคนก็ต้องยุ่งไปช่วยไม่ได้จำเป็นแต่ว่าเราพยายามเบรกตัวเองเป็นช่วงๆอย่างชั่วโมงหนึ่งพยายามเบรกตัวเองสักทีเช่นแกล้งลุกไปห้องน้ำอะไรเงี้ยเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ำขากลับเดินกลับมาสบายใจรู้ว่าสบายใจอะไรเบรกตัวเองนิดนึงถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้นั่งทำงานหมกมุ่นอยู่หายใจแรงๆสักสองทีเริ่มต้นใหม่คล้ายๆเบรกตัวเองซอยชีวิตของเราให้เป็นช่วงเล็กๆแล้วเรายาวเราทำงานยาวหลายชั่วโมงต่อกันอย่ารอจนเลิกงานแล้วไปดูนะมันหนักหนาสาหัสเกินไปแล้วก็คล้ายๆเว้นวรรคให้ตัวเองนิดนึงเข้าใจเปล่านี่เป็นอุบายเหมือนกันนะคนอื่นไม่เกี่ยวอีกเวลาสอนนะโอ้ยหลวงพ่อปวดหัวมากเลยสอนคนนี้อีกคนนี้เอาไปทำเลยนี่เสียหายนะชื่ออะไรลืมอีกแล้วคุณพานิชบังคับไหมถ้าเผลอไม่อึดอัดถ้าเผลอแล้วจะสบายธรรมดานะพวกเร่งทำกันบ้านน่ะอย่างอาจารย์ให้กันบ้านไว้นะอาทิตย์หน้าต้องส่งอ่ะเรามาทำคืนสุดท้ายมันก็อึดอัดหน่อยถ้าทำทุกวันนะไม่เป็นไรพยายามรู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกบ่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วสบายนะของคุณมันจงเพิ่มการทำในรูปแบบขึ้นหน่อยมีรูปแบบสักหน่อยถ้าเราไปเรื่อยเราไม่มีรูปแบบเลยนะมันจะเรื่อยเฉยมันจะเฉยงั้นมีรูปแบบไปอย่าทิ้งนะคุณบรรจงเดินได้ก็เดินนะถ้าเดินไม่ได้คุณบรรจงก็ขยับอะไรไปเคยมีนักปฏิบัติบางคนนะเอาก้อนกรวดเล็กๆใส่ไว้ในนิ้วเนี่ยแล้วก็แตะๆไว้เรื่อยได้อะไรก็ได้คือให้มันมีผัสสะไว้มีผัสสะใหม่แล้วก็รู้สึกมีผัสสะแล้วก็รู้สึกภาษามันจะกระตุ้นความรู้สึกให้เราสดขึ้นมาใหม่ขึ้นมาไม่งั้นเอาไปหมดมันแช่เพราะฉะนั้นภาษานี่ดีนะอย่าหนีภาษาภาษามันทําให้จิตใจเนี่ยตื่นตัวขึ้นมารู้สึกไหมตอนจะตีกับเขาเนี่ยมันตื่นตัวว่องไวรู้สึกไหมถ้าเดินของเราทุกวี่ทุกวันนะมันก็ชักซึมๆเป็นไหมพอมีศัตรูคู่อาฆาตหรือศัตรูบุกนี่นะมันตื่นตัวนั้นไม่ต้องกลัวผัสสะลมหายใจชวนให้เคลิ้มง่ายดูร่างกายที่หยาบหยาบดีกว่าเคลื่อนไหวคุณมันจงนั่งนวดตัวเองแบบนี้ก็ได้นวดเนี่ยพอใจลอยแป๊บรู้ทันมันนานรู้ทีหนึ่งก็แรงหน่อยแต่ถ้าเรารู้เนืองๆนะไม่แรงเนืองๆเหมือนอย่างนี้เหมือนคุณผ่านนิดเนี่ยนานๆทำกันบ้านทีมก็แรงทำไปเรื่อยๆไม่แรงไม่เป็นไรอยากหายไหมดูไปเรื่อยนะจันปูจันตู่ตู่หรือตู่อยากหยุดไหมอยากก็ไปรู้เอานะถ้าอยากอยู่ก็เกิดการทำกรรมตัณหาทำให้เกิดการสร้างภพมีความอยากอยู่ก็เกิดการกระทำกรรมคือการจงใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกไหมให้เรารู้ทันเมื่อเกิดการกระทำกรรมใจก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดาถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ใจมันอยากมันก็ไม่ทำกรรมก็ใช้ได้อันนี้ดีที่สุดถ้ารู้ไม่ทันมันเกิดการทำงานทางใจอยู่เช่นกำลังจ้องอยู่เลยรู้ทันว่ากำลังจ้องอยู่อย่างนี้ก็ยังใช้ได้แต่ถ้ามันจ้องไปเสร็จแล้วจะทื่อๆไปแล้วนะต้องใช้เวลาแล้วใช้นี
่
ั่นแหละเรากําลังยึดความคิดความเห็นยึดความรู้สึกอันนี้อยู่ให้รู้ว่ากําลังรู้สึกกลัวอย่างนี้อยู่นั่นแหละอารมณ์ปัจจุบันนี่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัติพอไปเจออารมณ์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยไม่คุ้นเคยเราจะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์อย่างตอนเราตื่นขึ้นมาเราเคว้งคว้างรู้สึกเคว้งคว้างเนี่ยเราก็คิดว่าไม่มีอะไรให้ดูเราเที่ยวหาใหญ่เลยว่าจะดูอะไรดีความจริงเคว้งคว้างรู้สึกว่าเคว้งคว้างเลยแต่จิตเรายังไม่รู้จักอารมณ์ตัวนี้พอเรารู้จักอารมณ์ตัวนี้มันรู้สึกเคว้งคว้างขึ้นมารู้ปั๊บนะขาดไปเลยเนี่ยเราต้องค่อยๆดูไปในที่สุดเราจะรู้จักสภาวะธรรมเยอะแยะเลยมันมาไม้ไหนก็เข้าใจมันหมดกระทั่งว่างๆนะดูไปถึงจุดหนึ่งว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเลยนักปฏิบัติมาถามหลวงพ่อภาวนาจนจิตว่างจะทำยังไงบอกไม่ว่างหรอกนะไอ้ว่างนั้นนะว่างจอมปลอมว่างที่คู่กับวุ่นวายให้รู้ไปว่างก็เป็นอารมณ์หนึ่งเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเพราะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะจันตุจับหลักเลยรู้ลูกเดียวงั้นดูไปแล้วจะดูอะไรดีไม่รู้จะจับอะไรรู้ว่าไม่รู้จะจับอะไรรู้ว่ากําลังเคว้งคว้างเนี่ยดูไปเรื่อยเคว้งคว้างไปเรื่อยเกิดกลัวรู้ว่ากลัวเกิดเบื่อรู้ว่าเบื่ออย่าให้อารมณ์มันครอบงําโดยเรารู้ไม่ทันนักปฏิบัติเนี่ยเมื่อจิตที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปช่วงหนึ่งไม่ว่าเราทำวิปัสสนาตัวจริงแล้วเมื่อเดินไปช่วงหนึ่งมันจะมีอุปสรรคสองช่วงช่วงหนึ่งคือพวกวิปัสสนูทั้งหลายแต่อันนี้ไม่ใช่วิปัสสนูเมื่อดูไปเรื่อยวันหนึ่งมันจะรู้สึกเลยหาที่พึ่งไม่ได้เลยรู้สึกเวิ้งว้างไปหมดเลยพวกหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ก็มีบางพวกเบื่อบางพวกกลัวนะรู้สึกไม่มีตัวเราหายไปไหนตัวเราหายไปไหนกลัวสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นก็ให้รู้ทันนี่ก็คือความรู้สึกที่แปลกปลอมเข้ามาอีกเมื่อรู้ทันในที่สุดใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางความเป็นกลางคราวนี้มันคือประตูของการบรรลุมรรคผลดูไปนะดีแล้วอ้าวคุณชัดส่งกันบ้านเลยตอนนี้ใจมันซึมรู้สึกไหมมันซึมนะจิตมันเข้าไปติดความซึมพยายามหาอะไรกระตุ้นความรู้สึกให้มันกระปรี้กระเปร่าไม่ได้ยุให้หาเมียน้อยนะเดี๋ยวจะอ้าวเป็นข้ออ้างเนี่ยหาอารมณ์อะไรก็ได้มากระตุ้นกระตุ้นความรู้สึกของเราเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่อย่างเราอยู่บ้านเราทุกวันนั่งมองกันไปมองกันมาก็ซึมอยู่เงี้ยเราก็เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติบ้างไปตามวัดบ้างไปอะไรบ้างฟังธรรมบ้างหากิจกรรมมากระตุ้นมาเร้าความรู้สึกหน่อยเราอยู่ในสภาวะที่ซ้ำซากนานไปมันจะซึมหนีไปคิดทราบไหมคุณชัดอาคุณบุปผาเป็นไงนี่พี่สาวไม่ชีฝันธรรมเวลาร่างกายไม่สบายนะคุณบุปผาดูเลยร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูใจของเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูนะกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งเกิดความเจ็บความป่วยขึ้นมาความเจ็บทั้งหลายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่กายหรอกไม่ใช่จิตด้วยนะพอเราเฝ้ารู้เฝ้าดูแล้วจิตเราหมองมัวไปเรารู้ว่าหมองมัวจิตที่หมองมัวก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อีกจิตที่เป็นคนไปรู้ความมองความมัวไม่เคยมองไม่เคยมัวเลยจะคอยรู้ไปอย่างนี้นะต้องซ้อมมันต้องซ้อมครูบาอาจารย์เคยเตือนเคยสอนมาว่าเราฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อไปชิงชัยกันนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายนี่แหละจะแพ้หรือจะชนะอยู่ตรงนาทีสุดท้ายนี่เองงั้นเราก็ต้องฝึกไปการที่ร่างกายเราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆคล้ายๆเราได้ทำแบบฝึกหัดวันหนึ่งจะต้องเจอสิ่งที่หนักกว่านี้อีกเนี่ยหลวงปู่ฟั่นก็สอนอย่างนี้บอกว่ามันคล้ายๆเราซ้อมไปเรื่อยๆแล้วไปชิงชัยกันนาทีสุดท้ายนั่นแหละจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าเกิดแล้วจะเกิดที่ไหนแต่ถ้าเราปฏิบัติจนใจมันหลุดไปแล้วนะมันไม่ต้องทำละมัน ไม่ต้องไปชิงชัยอย่างเวลานอนเนี่ยใจจะไม่เคลื่อนไม่ไหลไม่ทำอะไรงั้นเวลาจะตายนิมิตไม่มีงั้นมันไม่ต้องทำงานสบายไงคุณบุปผาหนีไปทำอะไรตอบถูกห่างวัดไปนิดนึงสองคนก็เลยเฉื่อยๆไปนะ